Ay, shunu enkanga
izo smoshane lesofu.
Sawubona mntanami, ngithemba ukuthi uyaphila. Ngokwegama nguDoris, ngiyabonga usuze wafika. Mzukulu letha amanzi ukuthenga i-cold drink ngiyafisa, kodwa ikati lele ziko, sibonga umphefumulo masiphile. Mntanami angixolisi, ukukumoshela isikhathi, okungenzeka ukuthi umatasa, kodwa ngeke ngithathe isikhathi. Mzukulu awuletha icansi, umaluma kahlale phansi. Angazi ngizoqalaphi, kodwa ngicela ukuqala phansi. Mangithi ngiyabheka, umama ugcwele usizi, kodwa imbokodo yokuqina leyo ibamba ishisa insimi. Mzukulu uyahlakula, kukhala igeja kweli insimbi, sesizwa yile yankomo ukuthi silale sidlile ubisi. Mntanami angisho lokhu, mina ngazalela ukuhlupheka, ngiyinhlekisa emphakathini, nginanimpuphu noshukela. Abanye bathi ngiyathakatha, ngithule bengisukela. Angiyazi injabulo, kodwa esulwini ngiyokhululeka.
Kuyose kube nini, isimo singashintshi. Inhlupheko ikhala usonemi. Kothemba kuwe wenje umdali wami.
Mine yami impilo inzima, njengoba ubona amathuna bonke la ekhaya bangishiya. Lo mntwana osemhlane yena ubabakhe wamphika, kusele mina nomzukulu masihamba kuyosala inqiwa. Ngiyazi sisho sitha likhithu nalendlala. Lo mntwana engimtetile, nina wamshiya ekhaya. Lo nomdala uhlale buza ukuphi umama, wahambe yofuna itoha kaphindanga wabuya ekhaya. Mntanami kunzima, kunokuphela iviki ngingadlile. Ngikhalela umzukulu abuye esikolweni elambile, kodwa usebenza kanzima, uba nekusasa eliqhakazile ukuthi uphume enhluphekweni, kodwa efundweni hlale phasile. Eqinisweni mntanami, mina ngiyafisa ukuba bangithathe, kodwa bazukulu mina ngeke ngibalahle. Uyazi isifiso sami ukuthi bafunde baphase, nalithawula mntanami bengingaqondile ukuthi ukhale.
Isimo singashintshi, inhlupheko ikhala usuku nemini. Kothemba kuwe wenje umdali wami. Yeyiwe Jesu kuthemba lami. Yebo kothiwa nethemba liphelele. Lobo buhlungu nesimo samu.
Liyaphuma liyashona, kima kunamehluko. Yebo ekukhuleni kwami nami ngakhula nginamaphupho. Ngiyathula nje ngilalela enkonzweni besha amahuku. Siqalekiso sami ubaba wabambele ntulo. Kwakhala nyonini la ekhaya basiqalekisa. Amathuna nele baleni kushodela mi ngivalelisa. Bengingaqondile ukudabukisa. Ngiyaxolisa mntanama, kuyona inhloso nje ukubalisa. Namhlanje mntanama sazi siyolala sidleni. Hinto enokungisiza ukuyothengisa erenkeni. Ngisivulele itafula, qokelela osheleni. Kokunye nginokulala khona, ngivuke ngithengise ekuseni. Kunzima mntanami, sidla imbuya nguthi. Angilazi icala lami, emhlabeni ngisoni. Kodwa sengivumile, injabulo angiyitholi. Angikukhulule mntanami, uhambe ilanga
lingakashoni. Kuyose kube nini, isimo singashintshi.